Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Og það er rétt sem kemur fram í hennar máli að geðheilbrigðismálin eru sannarlega í brennidepli og það gildir ekki bara ríkisstjórnarflokkana, heldur held ég að við séum öll sammála það að þessi málaflokkur þarf að fá meiri þunga í allri umræðu og auðvitað ekki síst áherslu á vegum stjórnvalda. Af þeim sökum hef ég valið að leggja sérstaka skýrslu fyrir Alþingi og ræða hana hér í febrúar geðheilbrigðismál almennt. En háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega tiltekið úrræði sem að hefur verið í boði hér á höfuðborgarsvæðinu, geðheilsa eftirfylgd og hugarafl. Og því er til að svara að heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu hefur fengið það verkefni í samræmi við geðheilbrigðisáætlun að auka teymis vinnu í geðheilbrigðismálum og fjölga í raun og veru geðteymum á höfuðborgarsvæðinu og næsta teymi er teymi sem að mun starfa hér á vestur og miðborgarsvæði. Þetta leiðir það af sér að heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu hefur viljað hafa teymin á sínu forræði og vill nýta þá reynslu sem er fyrir hendi hjá geðheilsu eftirfylgd inn í þá vinnu. Það samtal er í gangi eftir því sem að mér er sagt af hendi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðisins og þeirra sem að hafa haft forystu geðheilsu eftirfylgd. Það módel er til fyrirmyndar, það er módelið sem að stjórnvöld eru að taka sér til fyrirmyndar í raun og veru. Hvað var það síðan hugarafl sem er kannski félagslegi þáttur þessa úrræðis? Þá hefur það verið á borði félagsmálaráðuneytisins, sá hluti. Og eftir því sem ég best veit að þá hefur verið vel framtíð þess búið af hálfu félagsmálaráðuneytisins.
Háttvirtur til máls öðru sinni, háttvirtur til tíundu þingmaður Norðausturkjördæmis, Albert